τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες. Μας συνοδεύει με τα βιβλία του, με τις ιδέες του. Έχει εκδώσει περισσότερα από 60 βιβλία, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι πάντοτε έτσι στην αιχμή της επικαιρότητας. Τον βρίσκουμε σε διακοπές, να του ευχηθούμε καλές διακοπές και να τον ευχαριστήσουμε που θα μας αφιερώσει τα επόμενα λίγα λεφτά. Κύριε Δήμου, καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλή σας μέρα από τις ακτές του μεγαλύτερου νησιού των Κυκλάδων.
Μάλιστα, δηλαδή.
Α, δεν ξέρετε ποιο είναι.
Ποιο είναι.
Το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων είναι η Νάξος.
Α, μάλιστα. Ωραία, φαντάζομαι εκεί είναι ιδυλιακά τέτοια εποχή, καλοκαίρι.
Είναι ιδυλιακά, έχει πολύ κόσμο, έχει αρκετή σταρία διότι έχει δυνατά κύματα και αέρα, αλλά έτσι θα έχουμε και ένα background που λένε.
Καλοκαιρινό.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Εντελώς καλοκαιρινό.
Κύριε Δήμου, η αφορμή για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας αυτή τη στιγμή είναι ένα βιβλίο σας που κυκλοφόρησε πρόσφατα, «Η αντίσταση στο Δαρβίνο και άλλα 13 ετερόδοξα κείμενα», εκδόσεις Πατάκη. Θα πούμε για το βιβλίο, αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να θυμηθούμε κάτι άλλο. Επειδή το φετινό καλοκαίρι συμπληρώνονται και 50 χρόνια από τον Ατήλα, από την εισβολή των Τούρκων, την απόβαση των Τούρκων και την κατοχή πλέον έτσι της μισής Κύπρου περίπου. Λίγοι γνωρίζουν, και όσοι δεν το γνωρίζουν τέλος πάντων καλό είναι να το μάθουν, ότι αυτό το περίφημο σύνθημα το οποίο ακόμα υπάρχει σε πάρα πολλά σημεία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, το «Δεν ξεχνώ», με το νησί χωρισμένο στα δύο και το επάνω του μέρος ματωμένο, είναι μια δική σας, ας το πούμε έτσι, έμπνευση, καθώς για εκείνη την εποχή έτσι κι αλλιώς ασχολιόσασταν και δουλεύατε πολύ σε αυτό που λέμε διαφήμιση. Θυμίστε μας λίγο την υπόθεση, πώς το σκεφτήκατε?
Κοιτάξτε, έχω μια πολύ καλή σχέση με την Κύπρο, ακόμα και τώρα, τότε ήταν ακόμα καλύτερη, και λόγω γνωστών ανθρώπων που είχαν δουλειά στην Κύπρο και λόγω του ότι και εγώ είχα πάει στην Κύπρο και την είχα γυρίσει ολόκληρη, και αν δείτε τα αναγνωστικά του σχολείου στην Κύπρο θα δείτε και δικά μου κείμενα μέσα για την Κύπρο. Λοιπόν, υπήρχε από την αρχή, να το πούμε έτσι, μια πολύ στενή σχέση. Όταν έγινε ο πρώτος Ατήλας ή η απειλή του πρώτου Ατήλα, γιατί ο πρώτος Ατήλας δεν ολοκληρώθηκε, εγώ έγραψα το «Δεν ξεχνώ» και το τύπωσα σε χιλιάδες μικρά αυτοκόλλητα και τα μοίρασα σε όλο τον κόσμο. Από εκεί και πέρα η δεύτερη φάση ήταν η φάση την οποία αναφέρατε. Δηλαδή το γεγονός ότι λόγω της βλακείας των Ελλήνων, διότι εμείς φταίμε για αυτά τα πράγματα και δεν, συνήθως δεν βάζω καλλινάρι στο στόμα μου, στείλαμε στρατό και αεροπορία και δεν ξέρω τι προκειμένου να καταλάβει την Κύπρο και ανοίξαμε την πόρτα στον Ατήλα. Και αυτό έγινε την ημέρα που πήγε ο Ατήλας. Εγώ κατέβαινα με το αυτοκίνητο στην Αθήνα και μπαίνοντας στην διαφημιστική εταιρεία την οποία είχα τότε, είπα αμέσως, φέρτε μου ένα χάρτη της Κύπρου. Ζωγράφισα πάνω τελείως τυπικά μια πληγή που κόβει το νησί στα δύο, η οποία δυστυχώς υπάρχει ακόμα. Και από εκεί άρχισε μια πάλι νέα σειρά από χιλιάδες αυτοκόλλητα που τυπώναμε, τα μοιράζαμε. Το τέλος κοντέψαμε να χρεοκοπήσουμε, γιατί τα πληρώναμε και από τέτοιμα.
Μάλιστα, βεβαίως. Υπήρξε ηθική δικαίωση με την έννοια ότι αυτό το σήμα και το σύνθημα υπάρχει ακόμη και στην Κύπρο και στην Ελλάδα σε πολλά σημεία, έτσι.
Από ό,τι ξέρω, από ό,τι μου είπαν οι φίλοι στην Κύπρο, στον εορτασμό, να μην το πω εορτασμό, είναι κακή λέξη, της επετείου, πρόσωψη του κυβερνίου της Κύπρου, φωτίστηκε από ένα φακό, ο οποίος έδειχνε ακριβώς την κόκκινη γραμμή.
Το σύνθημα βέβαια ήταν επίσης πολύ δυνατό πέρα από την εικόνα, το «Δεν ξεχνώ». Το θέμα είναι αν 50 χρόνια μετά, κύριε Δήμου, θεωρείτε ότι ισχύει.
Δυστυχώς ισχύει και πρέπει να πω ότι θεωρώ και κάτι άλλο, ότι υπεύθυνοι για την ιστορία αυτή της Κύπρου είμαστε σε μεγάλο βαθμό εμείς και ιδιαίτερα ο Μακάριος, αλλά και πολλοί άλλοι. Υπήρξαν στιγμές, η περίφημη πρόταση των Αμερικανών που την είχε χαρακτηρίσει ο Παπανδρέου, ότι βρε, αυτοί μας δίνουν μια πολυκατοικία και μας ζητάνε σε ανταλλαγή μια γκαρσονιέρα, η περίφημη πρόταση Άτσεσον, την οποία απέρριψε ο Μακάριος. Και γιατί την απέρριψε ο Μακάριος? Γιατί όπως το είπε ο ίδιος, δεν έβαζε καλλινό στο στόμα του. Γιατί θα γίνω εγώ, λέει, ένας τοπικός αρχιεπίσκοπος, εγώ είμαι ηγέτης εδώ. Λοιπόν, έχουμε κάνει πάρα πολλά λάθη.
Μάλιστα. Φέτος 50 χρόνια, έχουμε μια ευκαιρία, γιατί τα 50 χρόνια είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, να τα αναστοχαστούμε όλα αυτά, να ξαναδούμε λίγο την ιστορία, να δούμε τι έγινε, γιατί τουλάχιστον καλό είναι η ιστορία, ακόμη και τα δυσάρεστά της, τουλάχιστον να διδάσκουν, να μας μαθαίνουν, όπως συνέβησαν τα τελευταία χρόνια με αφορμή ιστορικά γεγονότα, όχι κατά ανάγκη δραματικά για την Ελλάδα, αλλά και δραματικά, να σκεφτούμε την ελληνική ιστορία. Είχαμε τα 200 χρόνια την Επανάσταση, είχαμε τα 100 χρόνια βέβαια από τη Μικρασιατική καταστροφή που πέσανε και μέσα στον κορονοϊό, αλλά παρόλα αυτά γράφτηκαν βιβλία όπως και για την Κύπρο, συζητήσαμε, υπάρχει μια βελτίωση σε αυτό που λέμε αυτογνωσία. Τώρα λοιπόν ερχόμαστε στο καινούργιο βιβλίο σας, που ήταν και η αφορμή, όπως είπαμε, για να μιλήσουμε, γιατί εντάξει, τα καινούργια πράγματα για έναν άνθρωπο σαν και εσάς που συνεχώς παράγει καινούργια πράγματα έχουν περισσότερο ενδιαφέρον. Το βιβλίο λοιπόν «Η Αντίσταση στο Δαρβίνο και άλλα 13 ετερόδοξα κείμενα» των εκδόσεων Πατάκη περιέχει κείμενά σας, τα οποία, αν δεν κάνουμε λάθος, εσείς θα μας διορθώσετε φυσικά, ουσιαστικά προσπαθείτε να εξηγήσετε, αν μπορεί να εξηγηθεί βέβαια, το γιατί η Ελλάδα αντιστέκεται σε αυτό που λέμε θεωρία της εξέλιξης.
Ναι. Και όχι μόνο θεωρία της εξέλιξης. Η Ελλάδα αντιστέκεται γενικά σε όλα τα πράγματα που είναι νεωτερικά, να τα πω έτσι. Ας πούμε, είμαστε το μόνο κράτος στην Ευρώπη που έχει μία κρατική εκκλησία και πληρώνει από τον κρατικό κορβανά τους ιερείς, τους επισκόπους και όλους τους σχετικούς. Αυτό το πράγμα κανένα άλλο κράτος δεν το κάνει. Έχουν χωρίσει την εκκλησία από την, ας το πούμε, κοσμική ζωή. Έχουν αλλάξει τις φορολογικές φόρμες και όταν, ας πούμε, είστε στη Γερμανία και πληρώνετε φόρο στη Γερμανία, το κάτω μέρος του φορολογικού χαρτιού που σας έρχεται λέει «ανήκετε σε κάποια εκκλησία» και αν ναι, σε ποια. Εφόσον ανήκει σε κάποια εκκλησία, γιατί εκεί υπάρχουν διαμαρτυρόμενοι, υπάρχουν καθολικοί, υπάρχουν μουσουλμάνοι κτλ. Λες σε ποια εκκλησία ανήκεις και σου λένε «θα πληρώσεις ένα ποσό το οποίο το κράτος θα το δώσει σε αυτή την εκκλησία». Και έτσι πληρώνουν οι πιστοί. Δεν πληρώνουν όλοι οι κάτοικοι της χώρας για μία από τις πολλές θρησκείες που κυκλοφορούν στον κόσμο. Λοιπόν,
Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό, κύριε Δήμου, γιατί η Ελλάδα
Υπάρχει
αντιστέκεται.
Εξήγηση, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα καθυστερημένη, η οποία, το, ας πούμε, έχει κρατήσει τους κανόνες και τις αρχές του Βυζαντίου. Γίνονται περίεργα πράγματα, όπως, παραδείγματος χάρη, η θεωρία της εξέλιξης, η οποία θεωρείται ότι είναι πλέον όχι θεωρία της εξέλιξης, αλλά γεγονός της εξέλιξης. Αν ρωτήσετε οποιοδήποτε επιστήμονα σχετικό, θα σας πει ότι αυτό δεν είναι θεωρία. Η θεωρία της εξέλιξης διδάσκεται μόνο επειδή η Ακαδημία Αθηνών έστειλε ένα γράμμα στο Υπουργείο Παιδείας, και διδάσκεται στην τελευταία τάξη του Λυκείου μέσα σε ένα βιβλίο που έχει διάφορες επιστημονικές θεωρίες και έχει και μια παράγραφο για το Δαρβίνο. Αυτό το βιβλίο δεν διδάσκεται ποτέ, διότι είναι το τέλος της σχολικής χρονιάς, το τέλος όλης της σχολικής φοιτήσεως. Οι μαθητές πηγαίνουν στα φροντιστήρια για να πάρουν κανένα καλό βαθμό και μια καλή θέση, και ουδείς ασχολείται με αυτό. Λοιπόν, είναι ένα τρίκ που έχει γίνει για να μην διδάσκεται η θεωρία της εξέλιξης.
Αυτή την κατάσταση, αν την, ας το πούμε, την καθρεφτίζαμε στην κοινωνία, στο σύστημα το κοινωνικό, το πολιτικό, τι ακριβώς θα λέγατε?
Θα έλεγα ότι δεν έχουμε το θάρρος να αντιμετωπίσουμε την πραγματική έννοια και της θρησκείας και της μη θρησκείας και το δικαίωμα του να είσαι άθεος ή ετερόθεσκος. Είμαστε ακόμα ένα ημιμεσαιωνικό κράτος.
Αυτό, κατά την άποψή σας, έχει να κάνει μόνο με την σχέση ή τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την επίσημη εκκλησία, στο πούμε έτσι, ή υπάρχει και σε άλλα πεδία?
Βεβαίως υπάρχει και σε άλλα πεδία, αλλά η εκκλησία είναι ενδιαφέρουσα, γιατί, όπως σας είπα και πριν, είμαστε το μόνο κράτος στην Ευρώπη που έχει μια κρατική θρησκεία.
Μάλιστα. Τώρα, αυτή η συνθήκη, όπως την περιγράφετε, σε σχέση με μια Ελλάδα η οποία δεν είναι, εγώ δεν θα πω την έννοια καθυστερημένη που πάτε εσείς, αλλά εν πάση περιπτώσει που δεν έχει αναπτυχθεί και έχει και πολλά βυζαντινά χαρακτηριστικά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε σε αυτά που λέτε, έτσι, έχει μόνο αρνητικές συνέπειες στην καθημερινότητα των ανθρώπων, ή έχει και κάποια, δεν ξέρω, ρωτάω, θετικά?
Κοιτάξτε, τα πάντα έχουν και θετικές και αρνητικές συνέπειες. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, που πίνει πολύ κρασί, έχει και θετικές συνέπειες, γιατί όταν το πίνει αισθάνεται εφορία. Αυτό δεν σημαίνει ότι του κάνει καλό το κρασί. Είμαστε άνθρωποι που κρυβόμαστε πίσω από από το χέρι μας ή από το δάχτυλό μας, να το πω έτσι. Έχουμε χάσει το τρένο της νεωτερικότητας. Σκεφτείτε ότι έχουμε χάσει 800 χρόνια τα πιο παραγωγικά της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου. Δηλαδή τα χρόνια που ξεκίνησαν μετά τη ρωμαϊκή κατοχή και έφτασαν μέχρι το 19ο αιώνα. Σε αυτά τα χρόνια συνέβησαν φοβερά γεγονότα στον κόσμο. Στην Εκκλησία, ας πούμε, συνέβη η μεταρρύθμιση. Εμείς μεταρρύθμιση δεν έχουμε κάνει. Έχουμε την ίδια Εκκλησία ακριβώς που είχαμε και το 200 μετά Χριστόν. Επίσης, υπάρχουν άλλα πράγματα που δεν τα έχουμε καθόλου αλλάξει. τα φοβόμαστε, τα θεωρούμε, ας το πούμε, ταμπού. Και έτσι είμαστε το πιο καθυστερημένο κράτος της Ευρώπης σε αυτό το τομέα. Νομίζω ότι και άλλα πράγματα θα μπορούσε να βρει κανείς, αλλά θα πρέπει να γράψει 5-6 βιβλία και όχι μόνο 14 τόμους που έγραψα εγώ.
Μάλιστα. Είναι γνωστό ότι η παιδεία σας έχει ένα γερμανικό υπόβαθρο, σωστά?
Έχει ένα τριπλό υπόβαθρο, γιατί μεγάλωσα μιλώντας γαλλικά και ένα μέρος σπουδές έκανα στην Γαλλία. Μετά πήγα σε ένα αμερικάνικο σχολείο, το κολέγιο το αμερικάνικο, και τελείωσα με ένα διδακτορικό στη Γερμανία, όπου έμεινα 6 χρόνια. Λοιπόν, θα έλεγα ότι είμαι ένας πανευρωπαίος. Δεν έχω προτίμηση για το Α, η Β, η Γ κράτος, αλλά όλα αυτά τα κράτη και πολλά άλλα βέβαια είναι πολύ πιο διαφορετικά από μας.
Πάντως θεωρείτε, αν καταλάβαμε καλά από τα κείμενα, ότι η Γερμανία έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό που λέμε νεοελληνική ταυτότητα.
Κοιτάξτε, ναι, γιατί προσπάθησαν να μας βοηθήσουν με λάθος τρόπο. Δηλαδή, αφού βοήθησαν την απελευθέρωση της Ελλάδος και πολλοί Γερμανοί σκοτώθηκαν στον αγώνα, σαν απλοί πολεμιστές, μετά προσπάθησαν να δημιουργήσουν μία εικόνα της Ελλάδος προς τα έξω, η οποία να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στην αρχαία Ελλάδα, δεδομένου ότι οι Γερμανοί ήταν πάρα πολύ αρχαιόφιλοι. Και έτσι, από μια άποψη, από θαυμασμό για την αρχαία Ελλάδα, μας κάνουν ζημιά. Διότι και εμείς αρχίσαμε να θαυμάζουμε την αρχαία Ελλάδα και να είμαστε τώρα. Όλος μας ο καυγάς είναι αν θα βέρθουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα πίσω ή όχι.
Κάτι το οποίο προφανώς είναι σημαντικό, αλλά δεν το θεωρείτε θεμελιώδες. Αυτό θα θέλετε
να πω. Βέβαια, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει η ζωή των Ελλήνων εάν έρθουν τα μάρμαρα. Θεωρώ ότι είναι δίκαιο να έρθουν, διότι είναι προϊόν κλοπής και κλασικού τουρκικού λαδώματος που έκανε ο Λόρδος εκεί προς τον Καϊμακάμι, αλλά από την άλλη μεριά δεν νομίζω ότι αν έρθουν εδώ τα μάρμαρα θα αλλάξει η Ελλάδα και θα γίνει μια μοντέρνα χώρα. Η Ελλάδα για να γίνει μια μοντέρνα χώρα θέλει να καλύψει τα κενά που έχουν μείνει από τα 800 χρόνια όπου δεν ζήσαμε εμείς ούτε μεταρρύθμιση, ούτε το διαφωτισμό, ούτε την επιστήμη, ούτε τίποτα. Λοιπόν, αυτά πρέπει να καλύψουμε και αυτά θα έπρεπε να καλύψουμε. Αλλά προς το παρόν ακόμα εξακολουθούμε να παίζουμε μικροπολιτική.
Αυτό το χρονικό διάστημα των 8 αιώνων είναι, θα μου επιτρέψετε να πω την έκφραση, τρομακτικό. Πιστεύετε ότι ο χρόνος θα μπορούσε ενδεχομένως στην εποχή μας, γιατί υπάρχει και η τεχνολογία, όλα αυτά, να πυκνώσει, ή μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να περιμένει άλλα 600-700 χρόνια, αν υπάρχει ο πλανήτης, αν υπάρχουν οι άνθρωποι, όλα αυτά, για να θεωρηθεί ένα κανονικό κράτος, ας το πω έτσι.
Είμαι μεν συγγραφέας, αλλά δεν είμαι προφήτης. Αυτό δεν μπορώ να το προφητεύσω. Μπορεί κάλλιστα, εάν υπάρξουν οι κατάλληλοι ηγέτες, να δημιουργηθεί μια εικόνα τέτοια. Αλλά φοβάμαι ότι είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχει ένας Αμερικανός ιστορικός, ο οποίος έχει χωρίσει την Ευρώπη στα δύο και έχει κατεβάσει μία γραμμή που αρχίζει από τη Ρωσία και κατεβαίνει στα Βαλκάνια και φτάνει μέσα στην Ελλάδα, και βεβαίως η Ελλάδα είναι έξω από τη γραμμή, και μας έχει κατατάξει στους καθυστερημένους πολιτισμούς των Βαλκανίων και της Ρωσίας και τα λοιπά. Δυστυχώς, πράγματι, εκεί ταιριάζουμε πολύ περισσότερο από μια άλλη χώρα, ξέρω εγώ, τη Γαλλία ή την Ιταλία ή δεν ξέρω τι άλλο.
Άρα μπορούμε να υποθέσουμε ότι δεν αποδέχεστε αυτό που πολλοί λένε στην Ελλάδα, ότι λόγω γεωγραφικής θέσης η χώρα μας είναι μεταξύ της Δύσης και της Ανατολής και μπορεί να πάρει και τα καλά της Ανατολής και τα καλά της Δύσης και να είναι αυτή που είναι η ιδιοτυπία, ας το πούμε.
Προς το παρόν κάνει ακριβώς το αντίθετο. Παίρνει τα κακά της Ανατολής και τα κακά της.
Μάλιστα. Κύριε Δήμου, και μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Επειδή είστε και μιας προχωρημένης ηλικίας, γερός να είστε, έτσι, έχετε γεννηθεί το 1935.
Ναι.
Μακάρι όλοι να έχουμε την δυνατότητα να φτάσουμε στα χρόνια σας και εσείς να τα ξεπεράσετε κατά πολύ. Πείτε μας λίγο, αυτά τα χρόνια που καταλαβαίνετε τον κόσμο, έτσι, η πιο δημιουργική περίοδος για την Ελλάδα, κατά τη γνώμη σας, ποια ήταν? Αυτά τα χρόνια που ζήσατε εσείς ως συνειδητοποιημένος, έτσι, πολίτης.
Νομίζω ότι ήταν τα πρώτα χρόνια του πρώτου Καραμανλή και τα χρόνια του Σιμίτη.
Δηλαδή στη δεκαετία του 50 και μετά στη δεκαετία του 90.
Ναι, και βεβαίως, για να πάμε και πιο παλιά, και τα χρόνια του Τρικούπη. Αυτές ήταν, αυτά ήταν τα διαλύματα όπου η Ελλάδα προσπάθησε και εν μέρη κατάφερε να συντονιστεί λίγο με την Ευρώπη, αλλά αυτό δεν κράτησε πολύ.
Μάλιστα. Κύριε Δήμου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι κυκλοφόρησε πρόσφατα το βιβλίο σας «Η Αντίσταση στο Δαρβίνο» και άλλα 13 ετερόδοξα κείμενα, εκδόσεις Πατάκη. Είναι το 64ο, αν δεν κάνω λάθος, βιβλίο σας.
Περίπου, ναι, ναι.
Το καλοκαίρι είναι μια εποχή που ακόμα και οι πιο πολύ άσχολοι με την καθημερινότητα έχουν λίγο χρόνο να διαβάσουν. Αυτά είναι θέματα πάρα πολύ σοβαρά. Αυτά τα θέματα που θίξαμε και στη συζήτηση και που θίγεται και στο βιβλίο είναι πάρα πολύ σοβαρά, γιατί τελικά που καταλήγουν? Καταλήγουν να ερμηνεύουν μία καθημερινότητα, την οποία, κακά τα ψέματα, για την οποία οι περισσότεροι γκρινιάζουμε, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, και γκρινιάζουμε χωρίς να βαθαίνουμε γιατί γκρινιάζουμε.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία, να σας ευχηθούμε να συνεχίσετε τις διακοπές σας εκεί στην Άξο, έτσι, με τον καλύτερο τρόπο, να κάνετε κάποια βουτιά και για όλους εμάς που δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, και θα είμαστε σε επαφή. Πιστεύουμε ότι φωνές σαν τη δική σας είναι πάντοτε χρήσιμες, οπότε θα επανέλθουμε. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο συγγραφέας ο κύριος Νίκος Δήμου, με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο «Η Αντίσταση στο Δαρβίνο» και άλλα 13 ετερόδοξα κείμενα των εκδόσεων Πατάκη, ένας άνθρωπος που εκφράζεται διαρκώς και μέσα από την αρθρογραφία σε εφημερίδες, σε ιστοσελίδες κτλ. Και βεβαίως, να πούμε, να τελειώσουμε όπως ξεκινήσαμε, είναι ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε, γιατί έχει περάσει από το χώρο της διαφήμισης. Ήταν τότε το 1974 το καλοκαίρι, ήταν διαφημιστής, ιδιοκτήτης διαφημιστικής εταιρείας. Το περίφημο σήμα, σύμβολο και σύνθημα «Δεν ξεχνώ» για την Κύπρο. Ξεκίνησε στον πρώτο Ατήλα, ολοκληρώθηκε και εικαστικά μετά τις 14 Αυγούστου του 1974, όταν είχαμε πια τον δεύτερο Ατήλα.